În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Bun găsit tuturor! Eu mă numesc Sergiu Praporșcic și sunt realizatorul acestei ediții a programului Sputnik Moldova. Ne aflăm în studioul Radio Sputnik Moldova împreună cu expertul în domeniul economic, domnul Vlad Nani, și cu colegul meu de la Sputnik, Cezar Salagor. Bine ați venit, domnilor!
Bine v-am găsit!
Vreau să începem această discuție cu o informație care a fost făcută publică de către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și care a ținut neapărat să se laude pe Facebook că, iată, exporturile din Republica Moldova spre Uniunea Europeană sunt într-o continuă creștere. Și pe Facebook delegația Uniunii Europene a prezentat un grafic în care se arată dinamica acestei creșteri. De acolo se poate constata foarte bine că dacă în 2005 Republica Moldova exporta în Uniunea Europeană mărfuri în valoare de 357 de milioane de euro, atunci în 2014, atunci când a fost semnat acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, mai bine acordul de asociere, care are și componenta aceasta a comerțului liber cu Uniunea Europeană, exporturile noastre către Uniunea Europeană au constituit 938 de milioane de euro, ca din 2014 până în 2015 acestea să ajungă la 1 miliard 97 de milioane de euro. Vreau să-l întreb pe domnul Vlad Nani. Din grila pe care o vedem noi, vedem că cum era în creștere din 2005 până în 2014, aceste exporturi, așa au continuat din 2014 până în 2015. Este o chestiune care trebuie să ne bucure?
Aparent ar arăta că situația este bună și chiar tendința este pozitivă, trendul pozitiv, dar doar că lucrurile nu stau chiar așa. Statistica este un obiect sau o știință, așa să-i spunem, care îți ajută să manipulezi cifrele în folosul în folosul tău, până la urmă. Dacă vorbim de exporturile Republicii Moldova în Uniunea Europeană, aici mai mult are loc exportul materiei prime și a muncii brute a populației necalificate din Republica Moldova. Am dere de așa muncă, precum la fabricile transnaționale care au apărut în ultima perioadă în Republica Moldova, cum au lucrat un șir de fabrici și uzine locale cu partenerii străini aici în Republica Moldova. Deci se exportă munca cetățeanului de rând la un preț foarte mic. Între indicii sau utilizând indicii economice a unei țări, este foarte importantă balanța exporturilor și a importurilor. Având în vedere că exporturile noastre cresc, statistic Republica Moldova înregistrează o creștere, dar totodată are loc și o creștere a importului. Despre ce vorbesc? Atunci când întreprinderile este multinaționale, își deschid producerile aici, folosesc în mare parte munca necalificată a operatorilor.
Și ieftină.
Și ieftină, într-același timp. Acesta așa este sensul. Totodată, materialele folosite pentru producție, tehnologie, echipamentele și așa mai departe, intră în țară pe regim de import temporar. Adică se înregistrează un import oarecare de o valoare considerabilă și apoi valoarea asta considerabilă cu un andaus oarecare, munca operatorului părăsește țară. Mai mult decât munca, un cost oarecare. Deci, dacă vom putea, dar cifrele astea nu le poți obține într-atât de ușor, scoate componenta prețului materiei prime intrate în țară și apoi să-l scazi din exporturi, ai obține exportul brut al prețului obținut aici în Republica Moldova. Din care se plătesc impozitele, din care are de câștigat economia națională. Deci, raportul dat este foarte mic. E sub 10% în structurile date de producție, fără doar și poate. Despre o cifră concretă nu putem vorbi, pentru că oarecum sunt niște date cu caracter ascuns pe care fiecare întreprindere și le administrează și nu sunt în acces liber, nu e o statistică care o poate accesa oricine. Doar dintr-o proporție și dintr-o organizare normală a producției, undeva mai puțin de 10%.
Da, ca să generalizăm, să explicăm mai clar, să înțeleagă și ascultătorul, dacă Republica Moldova exportă un costum, ăsta nu e neapărat export.
Nu.
Pentru că în respectiv, până la producerea acestui costum, în Republica Moldova a fost importată stofa, a fost importată ața, a fost importată mașina de cusut, a fost importată tehnologia, croiala, nasturi, tot ce trebuie pentru acest costum.
Totul în afară de muncă care se prestează aici.
Și poate energia, în cazul de față ar fi energia electrică.
Având în vedere de schema cum funcționează alimentarea cu energie electrică la noi în țară, pe baza gazului utilizat în partea transnistreană, da, undeva noi utilizăm și un gaz de o energie electrică de import.
Chiar dacă este produs pe teritoriul național al Republicii Moldova. Și, într-adevăr, păcat că cei de la Uniunea Europeană nu au publicat în paralel și raport, pentru a face un raport corect dintre importuri și exporturi, ar fi binevenit o asemenea tabel să vedem în dinamică cum au crescut și importurile, în special la produsele de primă necesitate ale populației. Să vedem, la fel, din 2005 până în 2015, care a fost tendința importurilor în țara noastră. Și având aceste două tabele, putem să facem o comparație și în același timp să vedem raportul. Să vedem în 2005 cât importa Republica Moldova și cât exporta, care era randamentul, și să vedem peste 10 ani cum au evoluat aceste cifre. Dar aș vrea să subliniez un lucru la fel important. Mă refer că ei prezintă într-adevăr exporturile din Republica Moldova, însă nu și cele moldovenești. Mă refer la întreprinderile cu capital moldovenesc autohton, pentru că chiar și după datele statistice sau ghidul celor de la Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, o întreprindere care este exportă, care putem să spunem că exportă, are cel puțin 50% capital național și materia primă este din țara de origine a întreprinderii, la fel și munca, și este și impozitată. Noi cunoaștem că aceste companii transnaționale care sunt venite în Republica Moldova de obicei activează în zone economice libere care nu achită impozitul pe profit. Deci nu este vorba de rulaj sau de salariile pe care le oferă moldovenilor, care sunt mult mai mici comparativ cu aceeași muncă făcută de un german, de exemplu.
Normal, că de atâta și vin aici.
Și atunci, o companie moldovenească cu capital 100% autohton, dacă își deschide o întreprindere, să spunem, de prelucrat lemn sau nu mai știu eu ce, da? Să presupunem că reușește chiar să exporte în afara țării și obține un profit. Deci acest profit este impozitat de către fiscul nostru. Dacă nu greșesc, este vorba de 18%, da? Deci impozit pe profit. Pe când aceste întreprinderi transnaționale nu achită un leu pe profitul care îl obțin. Un element important, consider că trebuie să-l menționăm, este vorba de subfacturarea pe care o fac pentru serviciile și produsele pe care le importă în țară. Deci, când aduc materia primă sau tehnologia, o pun la un preț mic și o aduc la noi, după care, folosind munca ieftină a moldoveanului, îi dau valoare adăugată, iar la export îi suprafacturează aceste produse și servicii. Și neachitând niciun bănuț în bugetul de stat, ei practic obțin un profit de 100% și se limitează doar cu, și respectiv produsele lor pot face concurență cu alte companii pe piața europeană, de exemplu. Și pentru că un produs făcut în Republica Moldova, spre exemplu un mouse de calculator, să spunem așa, da, convențional.
Mă îndoiesc că se produce în Republica Moldova.
Convențional, să spunem, da, sau un creion produs în Republica Moldova, costă mult mai puțin decât mult mai puțin decât același produs făcut de un neamț, pe care trebuie să fie plătit cu un salariu de 3, 4 sau 5 ori mai mare decât este plătit un moldovean.
Iată, nu cunoaștem cum e Republica Moldova, dar statistica din România dădea asemenea date că o companie străină care activează în România plătește un angajat pe salariatul român cu un salariu mediu de 250 de euro pe lună și în același timp înregistrează un profit în baza muncii acestui salariat care este estimat la 4.000 de euro pe lună.
La noi datele privind salariul muncitorilor este un pic mai mic, nu cu mult mai mic. Despre profituri nu m-aș apuca să vorbesc, doar că fenomenul dat are loc nu doar în Moldova, este un fenomen general,
global.
Sigur, da. Că da.
Pentru asigurarea viabilității acestui sistem, acestui mecanism, corporațiile transnaționale privesc pozitiv și în tot felul favorizează existența unor regiuni cu un nivel de trai mai scăzut, acolo unde pot aplica prețul ăsta mai mic de producție. Cum suntem noi astăzi, sau cum este China, spre exemplu, China deja tinde să depășească spațiul ăsta de preț de producție mai ieftin. Deja au fost tentative 2 ani în urmă și acum nu de mult de a ridica salariul minim în China. Deci, în mod normal, guvernele profită oarecum de fenomenul dat. Întreprinderea străină care vine își asumă un angajament să renoveze infrastructură, să creeze careva servicii.
Își asumă altcineva, un străin își asumă riscul, pe de altă parte nu riscă nimic cu propriul ban de aici?
Corect. Totodată, venirea corporațiilor străine aici în Republica Moldova, precum și în alte regiuni, afectează, dar nu într-atât de mult pe cum ar părea de la prima vedere, pentru că ei vin cu piața lor deja. De exemplu, când vorbim despre producția unor articole, părți, componente din mașini și mecanisme, atunci trebuie să fim conștienți că cablajele cele sau elementele, piesele cele care se produc nu se pot vinde sau chiar dacă și s-ar vinde aici pe piața locală, nu ar avea o întrebuințare. Lanțul lor de producție se află în exteriorul țării.
Și, de altă parte, un om de afaceri moldovean niciodată, probabil, sau foarte greu de imaginat că va ajunge să desfășoare o asemenea activitate, să pună pe picioare o asemenea fabrică și să vândă el respectivele cabluri sau plăcuți de frâne sau nu știu ce marilor companii producătoare de automobile.
Eu aș spune că este foarte greu, dar nu imposibil. Cunosc câteva cazuri, cunosc cum a avut loc formarea relațiilor de piață așa mai departe, foarte mult un aspect foarte important îl prezintă relația personală cu clientul final și așa mai departe.
Și probabil și intervenția statului în astfel de întreprinderi, dacă discutăm chiar despre state precum Coreea sau miracolul statelor din răsărit, care adesea sunt invocate atunci când se vorbește despre dezvoltare durabilă a economiei, dar de fiecare dată adepții liberului schimb evită să menționeze intervenția statului în niște întreprinderi care care ani de zile au înregistrat, au lucrat în
doar cheltuieli. Să-l lăsăm pe Vlad să-și ducă gândul până la capăt. Care sunt avantajele totuși?
Eu aș spune totuși că mai important este neimplicarea statului sau neimplicarea excesivă a statului în activitate, pentru că cum la noi apare vreo afacere mică sau mijlocie, toate structurile de stat cu birocrație și documentația care este impusă în cazurile de față tind să năbușe toată inițiativa cetățeanului de rând. Ideea care am vrut să spun de la bun început este faptul că pentru economia națională corporațiile străine nu prezintă un concurent direct din două cauze. Una, corporațiile străine folosesc o resursă umană sau oameni necalificați, adică nu ingineri, nu medici, nu potențiali producători locali. Da. Doi, piața este externă și în principiu produsul nu se încadrează nici sub o formă în piața locală, cu excepția acelor articole vestimentare care se exportă, dar și nivelul de preț acelor articole vestimentare, sunt probabil că s-ar încadra aici în Republica Moldova. Din acest motiv, în principiu, există posibilitatea în În limitele impuse de colaborarea asta cu corporațiile transnaționale, de dezvoltat ceva și în spațiu local.
Deci alte afaceri care să servească respectiv afaceri mare. Sau
care să servească sau care să complementeze într-un anumit domeniu.
Eu la intervenția statului, de fapt, mă refeream la aspectul intervenției din punct de vedere legal a domeniilor în care Republica Moldova poate să accepte investițiile străine. Cum ai spus, în domeniul industriei grele, a construcției de mașini sau alte chestii. Deci noi nu avem o piață și nu e nicio concurență internă. Deci statul ar putea, chiar dacă vorbim și despre domeniul agricol, care este mai aproape de tematica ascultătorilor noștri, dacă vorbim despre roșii, castraveți sau alte produse care cresc la noi în țară, cred că aici statul ar trebui să protejeze producătorul autohton, să dezvolte în primul rând piața locală, care este absolut nedezvoltată la noi, și să ofere în același timp acces liber pentru produse ca portocalele, citricele sau cele care nu cresc la noi, să nu fie impozitate la vame și moldovenii să beneficieze de să poată gusta din aceste produse.
Prețuri moderate.
Prețuri moderate, sigur că da. În condițiile în care noi activăm în condiții egale cu corporațiile transnaționale, un agricultor moldovean nu va putea face față la o companie din Turcia sau din China pe segmentul roșiilor, chiar dacă în perioada rece a anului moldovenii nu produc sau ar putea să producă în principiu, dar din cauza că nu este profitabil la moment și condițiile care îi pune în același joc pe toți, nu permite dezvoltarea acestui sector. Și e la fel cum ai pune un copil fără școală să iasă pe piața muncii să facă concurență cu un specialist bine pregătit. Deci nu are cum să facă concurența.
Cezar, eu aș vrea să spun că liberul schimb, în cazul nostru cu Turcia, este mai mult un efect secundar a procesului de globalizare și a integrării Republicii Moldova în spațiul ăsta economic european. Așa, să fim sinceri, întreprinderile transnaționale, mari producători, mai ales acei care vin în Republica Moldova, nu prea au tangență cu acei comercializanți de produse agricole din Turcia. Adică sunt segmente de piață total diferite. Doar că sub politica, sub pretextul ăsta liberului schimb, care în principiu companiilor transnaționale li trebuiește, adică e o fațadă de care se folosesc, intră și aiași lanț cu produsele lor, care, na, așa a ieșit că Republica Moldova are taman o agricultură cât de cât micuță și aceea e suflată din partea turcilor. Este un efect secundar. Oarecum noi nu ne putem acum împotrivi mișcărilor cu caracter global. Noi unica ce putem face să le folosim. Deci dacă statul ar arăta o atitudine de protecție a producătorului local, ar fi un lucru minunat și ar spune despre faptul că noi avem un stat și avem o statalitate, avem o suveranitate. În cazul nostru nu se întâmplă lucru dat. E rău, dar e condiția în care trebuie să ne descurcăm. Aici foarte bine trebuie să divizăm toți factorii, să înțelegem riscurile. Deci atunci când vorbim totuși de corporațiile transnaționale, pe perioadă scurtă, ele în principiu aduc un aport benefic, doar pe perioadă scurtă, pentru că populația locală este bine, de bine de rău primește un salariu stabil, salariul niciodată nu va fi mai mare decât media pe piață, pentru că asta și e logică.
În același timp nu contribuie la dezvoltarea economiei de durată.
Nici într-un fel. Deci și nici consumă. Nu pretinde, nici nu își propune un astfel de scop. Adică nici o companie străină care vine în Republica Moldova, în agenda scopurilor care și le propune, nu există dezvoltarea durabilă a regiunii. Există
profitul.
Profitul, da. Adică folosește regiunea până în perioada în care prețul este accesibil, este acceptabil, aduce profit, apoi părăsește regiunea și pleacă în altă parte, mai ales că specificul producției presupune un grad redus tehnologic, adică echipamentele nu sunt atât de complicate, se demontează și transportă timp de o săptămână, în caz de necesitate. Atunci când vorbesc de producție complementare, am în vedere acele producții care pot utiliza potențialul local și o piață care nu are tangență cu cea a companiilor transnaționale. O echipă de ingineri, în principiu, ar putea crea, gândi o producere locală la un volum mic, pentru că la volume mari nici de cum nu poți concura. Mai mult ca atât, în structurile este transnaționale, în corporațiile este, există un sistem foarte rigid de tenderuri, cum obții contractul. Adică nu intră atât de simplu. O companie nouă, fără un nume oarecare, fără relații, nici de cum nu va obține un contract. E imposibil, practic. Trebuie să existe o relație. Dar atunci când ne orientăm pe o producție locală și pe o piață locală și nu avem tangență cu aceste companii transnaționale, în principiu nu avem niciun impediment pentru a o face. Doar statul să favorizeze treaba asta. Nu, să deschidă zonele economice libere nu doar pentru partenerii, așa să spunem, partenerii străini, dar și pentru cei locali, parcuri industriale, pentru cei care vor să dezvolte o afacere în interiorul țării. În cazul dat, mai ales în perspectiva dezvoltării capitalismului, toate analizele care există la momentul de față, noi ar trebui să ne orientăm spre satisfacția cu resurse proprii a pieței proprii.
Sigur că da.
Asta te asigură pe o perioadă foarte lungă, adică cât mai autonom ești în interiorul tău și depinzi din punct de vedere economic de ceilalți, cu atât suveranitatea ta va fi de un grad mai înalt și tu vei fi mai sătul. Asta e o realitate. Dar, iarăși, vreau să spun că pentru procesul dat, la momentul de față, corporațiile este transnaționale puțin ne afectează. Ne afectează mult politicile prostești sau negândite a celor de la guvernare care tind să favorizeze intrarea a întreprinderilor străine. Da. Dar uită de cei care sunt aici pe loc. Într-un fel vrea să facă un bine, dar cu mâna cealaltă face rău.
Interesant să constatăm și declarația premierului Pavel Filip, care a spus că anul 2017 este un an al investitorilor sau a investițiilor străine pe care el îl vede pozitiv. Așa cred eu că este o mare problemă a Republicii Moldova, având în vedere că în acest an vor fi scoase spre privatizare hidrocentrala de la Costești, care este un domeniu strategic energetic. Rețelele, a fost deja liberalizat rețelele sau piața energetică în privința transportării gazelor și a energiei electrice. Se discută despre privatizarea întreprinderii Moltelecom, tutun, deci întreprinderi mari care chiar înregistrează și profit, și atunci în același timp discutăm despre problema din sectorul bancar, care iarăși vedem doar bănci comerciale străine și probabil că în următorii ani ar trebui să ne așteptăm la venirea unor alți jucători din domeniul bancar, având în vedere că și a rămas cam gol o bună parte din sectorul nostru după desființarea celor trei bănci. Din păcate, observăm că Republica Moldova nu are o bancă cu capital de stat care ar putea oferi niște credite ieftine pentru producătorii agricoli, pentru acele ramuri pe care le putem, cum spui tu, să ne asigurăm o minim existență sau autarhie.
Eu mă tem că toată lumea se teme de situația în care Republica Moldova ar avea o bancă cu capital de stat care ar oferi credite ieftine, pentru că Republica Moldova, băncile comerciale sunt prădate, devalorizate, sunt exportate capitalurile. Vă imaginați ce s-ar întâmpla încă într-o bancă cu capital de stat? Asta ar fi, bănuiesc, culmea. Dar cum a fost Banca de Economie? Banca de Economie a avut capital majoritar de stat. Și toate guvernările, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, toate au băgat mâna în misteria acestei bănci, au băgat mâna, iar cea lui Vladimir Filat a falimentat-o împreună cu alte două bănci, a falimentat-o definitiv.
Este eu prins.
Exact. Bine, dacă a ajuns la faliment, deja devenise evident. Știți că este proverbul ăsta că atunci când se prăbușește podul casei, măcar un șoarece trebuie să plătească. Iată, nefericitul șoarece a fost Vladimir Filat. Nu că doar el ar fi fost responsabil că s-au prăbușit cele trei bănci. Este adevărat, acolo unde merge, unde există această mentalitate, unde există, unde lumea stă o jumătate de oră sau o oră la serviciu mai mult, pentru că este conștientă că lucrează la o întreprindere de stat și vrea ca statul în care trăiește să prospere, acolo, da, poate exista această atitudine și astfel de bănci, întreprinderi de stat. La noi, cei care lucrează la stat, de obicei, se străduiesc să plece cât mai repede de la serviciu, pentru că sunt prost plătiți și pentru că foarte mulți în țara asta urăsc acest stat. Mai ales pentru că îl identifică cu clasa politică și cu funcționarele din acest stat. Probabil că și asta e o greșeală. Da, Vlad, ce ai vrut să spui?
Am vrut să vorbesc un pic despre sistemul ăsta bancar și relația sau cum lucrează el cu corporațiile transnaționale într-o imagine de ansamblu. Deci, aici sunt mai mulți factori. Unul dintre care l-ați pomenit dumneavoastră că politica banilor ieftini sau credite cu rată scăzută, ceea ce ar fi un lucru foarte normal în condițiile noastre, acolo unde economia prezintă un potențial de dezvoltare, este la stadiile incipiente de dezvoltare, să treacă de la economia agrară potențial spre una industrială, e nevoie de o finanțare intensă. În cazurile date, băncile comerciale, Banca Națională, cu care coordonează băncile comerciale, trebuie să asigure o finanțare cu o rată de credit scăzută. La noi nu are loc acest lucru. Mai mult ca atât, acest lucru nu este permis, așa să spunem, pentru că băncile naționale, toate băncile naționale din lume, astăzi sunt coordonate de către Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Politica banilor ieftini, asta e ceva ce își poate permite statul american sau Germania sau Elveția pe acolo. La noi lucrul ăsta nu are loc și nici nu va avea loc pentru că nimănui nu-i trebuiește din tot sistemul ăsta economic. Mai mult ca atât, toată tendința asta de liberalizare și de privatizare a capitalului statului este o parte componentă a unei politici generale în modul în care trebuie să dezvolte un stat de tipul nostru, un stat care furnizează materie primă și muncă ieftină. Adică noi, la nivelul nostru de cetățeni de rând, vedem rea intenție în toată problema asta, vedem cauza rea intenție a celor de la guvernare. Este un pic mai mult de atât, pe lângă rea intenție a celor de la guvernare, sau
mai este și presiunea celor din afară.
Mai este o presiune foarte constantă, consecventă, bine conștientizată a celor din afară. Mai mult ca atât, cei de la guvernare, de cele mai multe cazuri, așa cum am avut eu ocazia să observ din mai multe discuții și așa, întâlniri și așa mai departe, nu prea conștientizează. Ci mai mult cad la momeala asta, câți bani primesc pe legea asta, câți bani primesc pe afacerea asta. Un exemplu foarte consecvent este cea adoptării legii nediscriminare sau minoritățile sexuale. Păi, mulți dintre politicieni care au votat la discuții private au spus singur că nu am eu treabă cu legea asta, eu singur sunt împotrivă, dar mă rog, s-a făcut o presiune, nu dau niciun nume.
Da, a recunoscut Vladimir Filat. Inclusiv,
da. Deci oamenii de la guvernare, sub o presiune și poate o remunerare, fac pasul ăsta fără a conștientiza efectele. Și asta e doar un exemplu. În domeniul politicilor economice, acolo unde cea mai mare parte a cetățenilor poate nu se adâncește într-atât de mult că se înțeleagă toate mecanismele, nimeni nici nu își pune întrebarea cum fac ei sau de ce fac ei. Mai mult ca atât, nici nu își dau seama de pericolul care există. Dacă cu minoritățile sexuale au fost o reacție imediată, socială, proteste și așa mai departe, cu toate protestele, oricum legea a trecut, despre politicile economice vreau să spun că nu există nicio reacție socială.
Pentru că este un proces destul de complexe pe care nu le înțelege toată lumea și sunt destul de profunde. Recent chiar am dat peste cartea lui Ilie Șerbănescu România, o colonie la periferia Uniunii Europene, în care el descrie cu lux de amănunte cum a ajuns toate proprietățile, inclusiv cele naturale ale românilor, pe mâinile străinilor. Și dacă până mai ieri, acum 20 de ani mai exact, România nu avea niciun leu datorie față de nicio bancă și niciun stat străin, la momentul dat 40% din terenurile arabile aparțin străinilor, peste 80% din industria energetică aparține străinilor, la fel este vorba și cu prețul la gaze, care este vândut la preț european, practic. Deci am ajuns în situația stupidă când resursa naturală a românilor este vândută la preț mai mare decât... Deci nu-și poate vinde propriilor cetățeni prețul care...
Pentru cuvânt, nu
străinii. Din țară,
străinii. Da, pentru că, da, ea,
pentru că explorează străinii, da. Suntem în studioul Radio Sputnik Moldova și revenim la discuția pe care o purtăm cu economistul Vlad Nani și cu colegul meu de la Sputnik Moldova, Cezar Salagor, după o scurtă pauză.